dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këti edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Në Shqipëri po mbahen zgjedhjet lokale pa pjesëmarrjen e opozitës. Kosova ka mbetur mbrapa në zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit me BE-n. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Shqipëri po zhvillohet procesi zgjedhor pa pjesëmarrjen e opozitës. Këtij procesi, që po zhvillohet në kushte jo të zakonshme, i ka paraprirë një përplasje ashpër mes partisë në pushtet asaj socialiste dhe dy partive opozitare, Partisë Demokratike dhe Lëvizje Socialiste për Integrim. Më shumë hollësi, materiali në vazhdim. Në Shqipëri, në 61 bashki, qytetarët kanë filluar të votojnë për krye bashkiakët e tyre në zgjedhjet lokale, megjithse këto zgjedhje po mbahen pa partitë kryesore opozitare në vend. Këto votime po mbahen në kushte jo të zakonshme, me masat e larta të sigurisë nga forcat policore dhe mendasi të thellë mes të gjithë aktorëve politik të Shqipërisë, duke vendosur pikpyetje vlefshmërinë e tyre. Qytetarët e Shqipërisë duket se janë vendosur mes vendimit për të zgjedhur kryetar të bashkive apo për të zgjedhur të bojkotojnë totalisht këto zgjedhje. Opozita kishte deklaruar se nuk do të lejonte zhvillimin e zgjedhjeve dhe u ka bërë thirrje qytetarëve që të mos marrin pjesë në një proces farsë. Krerët opozitar kanë thënë se këto nuk janë zgjedhje, por vetëm votim për një parti. Megjithatë, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha u ka bërë thirrje qytetarëve të distancohen nga dhuna. Ndryshe nga Edi Rama, që për pushtetin e tij personal është i gatshëm të çojë shqiptarët në vllavrasje, un kam përgjegjësim për jetën e çdo demokrati, çdo socialisti, çdo qytetari. Ndaj për nesër un kam vetëm një thirrje. Mos bini prej instiktit të dhunës, mos bini prej provokimeve për dhunë, ka shkruar Basha një ditë më herët. Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta, i cili ka anuluar zgjedhjet e sotme, ka caktuar një datë të re të zgjedhjeve lokale në vend. Ai bëri të ditur se ka dekretuar 13 tetorin si ditë kur qytetarët e Shqipërisë do të votojnë për kryetarët e bashkive të tyre. Megjithatë, Partia Socialiste ka shpërfillur vendimin e presidentit dhe ka quajtur atë jo kushtetues, duke vazhduar fushatën zgjedhore e vetme. Përgjatë krejt fushatës, PS-ja u prit me protesta nga qytetarët, të cilët edhe dogjen materialet nëpër disa qendra të votimeve në Shqipëri. Presidenti një ditë më herët ka bërë thirrje për qetësi për ditën e diel. Presidenti Meta kërkoi nga qytetarët vetë përmbajtje dhe sjellje civile demokratike gjatë ditës sotme. Shmangni provokimet që mund t'ju çojnë drejt dhunës në mënyrë që dallimet politike të mos cenojnë bashkëtesën qytetare në çdo familje, në çdo lagje, në çdo fshat, në çdo qytet dhe në gjithë shoqërinë tonë, ka shkruar Meta në Facebook. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, duke i referuar zgjedhjeve të 30 qershorit në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, pati thënë se partia e tij është e gatshme për dialog me opozitën, por se nuk negociojnë demokracinë. Un kam insistuar për dialog gjithmonë, kam bërë të gjitha përpjekjet për dialog, e vetmja gjë që nuk mund të negociohet është demokracia dhe patjetër nuk mund të negociohen edhe afatet kur populli duhet të marrë fjalën. Këto janë të panegociueshme, gjithçka tjetër është lehtësisht e negociueshme, tha Rama. Që nga muaj i shkurt opozita organizoi vazhdimisht protesta në Tiranë me kërkesën për largimin e kryeministrit Edi Rama, duke e konsideruar atë të papranueshëm që të jetë në krye të qeverisë shqiptare në kohën e mbajtjes së zgjedhjeve. Kërkesat dhe protestat e opozitës për largimin e kryeministrit Edi Rama janë intensifikuar edhe pas publikimit të përgjimeve telefonike nga gazeta gjermane Bild, ku dëgjohen politikan socialist dhe ish-ministra të qeverisë Rama që diskutojnë për rezultatet maksimale të votimeve dhe dyshohen të jenë të përfshirë në manipulim të procesit zgjedhor. Dita e sotme njihet si ditë zyrtare e zgjedhjeve edhe nga bashkësia ndërkombëtare dhe ambasadat me Selin në Tiranë. Ata po ashtu kanë bërë thirrje për lejim të qytetarëve të ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar dhe për mbarvajtje të këtij procesi pa tensione dhe qetësi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Kosova nuk po arrin të përmbush detyrat dhe obligimet që dalin nga marrëveshja e stabilizimit asociimi, thon përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre, mosbatimi i MSA-s po paraqet pengesë serioze në rrugën e Kosovës drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Kosova ka mbetur prapa në zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asocimit duke përmbushur vetëm 5 nga 22 prioritetet e agjendës evropiane, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre janë shumë masa të cilat është dashur tani më të zbatohen, por që vazhdojnë të jenë në proces. Mësaja është marrëveshja e parë kontraktuale ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian, e cila ka hyrë në fuqi më 1 prill të vitit 2016. Përmes kësaj marrëveshje, Bashkimi Evropian kërkon nga një vend që synon antarësimin në BE që të siguroj se mekanizmat e tij qeverisës dhe të shoqërisë civile të përmbushin standardet e Bashkimit Evropian. Demus Shasha nga Instituti i Kosovës për Politika Evropiane thot për Radion Evropa e Lirë se Kosova nuk ka arritur të bëjë reformat në shumicën e fushave që kërkohen në këtë marrëveshje.
Janë spaku tre indikatorë, bazë cilave mund themi se Kosova nuk po arrin të zbaton obligimet e soja që burojnë nga marrëveshja stabilizim asocimi. Pas hyrjes fuqit marrëveshje stabilizim asocimi, në këta gjendë u identifikuan 22 prioritete, është dashur të përmbushen brenda një vit, deri në nëntor 2017. Dhe nëse shikojmë këtë indikator dhe pyesim se sa ka arrit Kosova të përmbush këto top prioritete, 22 top prioritetet marrëveshje stabilizim asocimi, përkundër që tani kanë kalu jo një, po tre vite, ka lansimi agjendës për reforma evropiane, Kosova ka arritur të përmbush në vetëm 5 nga 22 prioritete.
Performanca e Kosovës në luftën kundër korrupsionit të nivelit të lartë dhe krimit të organizuar si kapitulli më i rëndësishëm i MSA-s, thekson Shasha, që nga momenti kur është vendosur ky kriter, ka dëshmuar se nuk është përmbushur, pasi që deri më tani asnjë rast sipas tij nuk është përfunduar me vendim të prerë në gjykat.
Gjithimisht, nëse marim edhe këtë indikator dytë, respektivisht mungesën e rezultateve në luftë kundër korrupsionit në nivel lart, mund të konkludojmë se Kosova nuk ka detyrat e saj dalura nga marrëveshja së prezidentit.
Sipas tij, mosbatimi reformave që dalin nga MSA-ja pengon edhe rrugën integruese të Kosovës në Bashkimin Evropian. Qeveria e Kosovës në vazhdimësi ka kërkuar nga ministrit kompetente seriozitet në zbatimin e MSA-s. Ministra e Integrimit Evropian në qeverinë e Kosovës, Durata Hoxha, thot për Radion Evropa e Lirë se janë në proces të përmbushjes së obligimeve dhe detyrave që dalin nga marrëveshja e vetme kontraktuale me BE-n.
Targeti për vitin 2019 për zbatimi i planit kombëtar të MSA-s është 70% dhe ne duhet minimum pra të arrijmë zbatimin prej 70% në mënyrë që programi SBS apo programi për krahjes buxhetore